Manipulace s hranicemi volebních obvodů křiví americkou politiku. Prezident Obama vyzývá ke změně. Země střední Evropy opouštějí ideály liberální demokracie. Nemůže za to jen uprchlická krize, ale i fakt, že se nezmenšila ekonomická propast mezi východem a západem eurozóny. OSN už nebude vyšetřovat švédského whistleblowera, který zveřejnil informace o zneužívání dětí vojáky mírové mise ve Středoafrické republice. Sucho v Etiopii představuje stejně velké nebezpečí jako válka v Sýrii. Ohroženy jsou i další africké země. A na závěr portrét kambodžského premiéra, který se snaží stát králem sociálních sítí.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Dušan Radovanovič.
A od mikrofonu vás vítají
David Schneider
a Hanka Skánělová.
Svět ve 20 minutách.
Americký prezident Barack Obama ve zprávě o stavu Unie, kterou představil minulý týden, vyzval k některým politickým reformám. Nejvýše na jeho žebříčku stál takzvaný gerrymandering, neboli manipulace s hranicemi volebních obvodů.
Americký list Washington Post se pokusil analyzovat současný stav a vysvětlit čtenářům, jak by Spojené státy vypadaly bez těchto účelových úprav. Jak tedy vlastně funguje systém, který prezident Obama kritizoval?
Každý americký stát vysílá při volbách do dolní komory Kongresu Spojených států sněmovny reprezentantů určitý počet zástupců. Jejich počet se odvíjí od počtu obyvatel. Například Pensylvánie má 18 kongresmenů. Znamená to, že se v ní zřídí 18 volebních obvodů. Strana, která je u moci, se ovšem snaží nakreslit hranice volebních obvodů tak, aby co nejvíc vyhovovaly jejím zájmům.
Při této manipulaci vznikají volební obvody nejrůznějších patvarů, které mohou zahrnovat i vzdálená a spolu nijak nesouvisející místa. Jak uvádí americký server Vox, v už zmíněné Pensylvánii určovali hranice republikáni. Přestože zde v celkovém počtu hlasů z demokraty prohráli, vyslali do sněmovny reprezentantů více zástupců.
Chování voličů lze totiž předvídat jak na základě volebních průzkumů, tak podle sociálního či kulturního kapitálu. Republikáni v Pensylvánii nakreslili obvody tak šikovně, že voliče demokratů napěchovali do několika málo obvodů. V těch demokraté suverénně vyhráli, jenže ve většině ostatních díky tomu zvítězili, byť těsně, republikáni.
Místo, aby si voliči vybírali své zástupce, vybírají se naopak politici své voliče. Tuto praxi manipulace s volebními obvody musíme ukončit, prohlásil během svého projevu prezident Barack Obama. Není divu, že se mu gerrymandering nelíbí. Jak ve své analýze zdůrazňuje Vox, jsou to právě demokraté, koho tato manipulace více postihuje.
Republikáni totiž v současnosti ovládají většinu místních vlád a volební obvody tak určují oni. Ukázkovým příkladem tohoto postupu je Severní Karolína. Demokraté zde těsně vyhráli s celkovým ziskem 50,5%. Získali ale pouhá 4 křesla, kdežto republikáni 9.
Republikánům se tak daří udržovat si v některých státech převahu, přestože voliči preferují demokraty. Server Vox ovšem jedním dechem dodává, že tato praxe není vzdálena ani demokratům. Demokraté se pokoušeli o stejnou manipulaci v Marylandu nebo Illinois. Současná výhoda republikánů vychází z toho, že k poslednímu velkému překreslení volebních obvodů došlo v roce 2010, kdy měli republikáni výraznou převahu.
Manipulace s volebními obvody má ve Spojených státech dlouholetou tradici. První, kdo s ní začal, byl už na začátku 19. století massachusettský guvernér Elbridge Gerry. Právě po něm se této praxi říká gerrymandering.
Systém, v němž každý obvod volí jen jednoho zástupce, také dlouhodobě znevýhodňuje menšiny. Proto se ve Spojených státech mluví i o rasovém gerrymanderingu. Ve státech, v nichž byli Afroameričané rozmístěni rovnoměrně, se manipulovalo s obvody tak, aby měli méně zástupců, než by odpovídalo jejich počtu.
Aby se těmto manipulacím předešlo, svěřují v některých státech návrhy volebních obvodů zvláštní nezávislé komisi. Ani ta se ale nedokáže vyhnout všem tlakům. Deník Washington Post navíc zdůrazňuje, že nakreslit hranice skutečně spravedlivým způsobem je prakticky nemožné.
Jedinou možnost by skýtal počítač. Softwarový inženýr z Massachusetts Brian Olson ve svém volném čase vymyslel algoritmus, který má vytvořit co možná nejkompaktnější a zároveň nejspravedlivější volební okrsky v každém státě.
Olsnův návrh preferuje kompaktnost volebních okrsků. Jedním z typických dokladů manipulace je totiž vznik roztříštěných obvodů. Jenže mnozí političtí analytici jsou k Olsnovu návrhu skeptičtí.
Upozorňují, že v ideálním případě by měly okrsky sdružovat zájmové skupiny. Lidi, kteří mají podobnou kulturu, sociální postavení a podobně. Pak je zastoupení nejférovější. Geografická blízkost totiž nutně neznamená shodné voličské preference.
Jenže pojem zájmová skupina je příliš vágní. Lze ho definovat mnoha různými způsoby. Politik, který hledá nějaký pomyslný fíkový list, aby zakryl vytvoření geograficky nesmyslných obvodů, si tak vždy nějakou vhodnou definici najde.
Navzdory námitkám, tak autor článku v deníku Washington Post soudí, že Olsnův algoritmus by byl oproti stávající praxi krok správným směrem. Je ale jen malá naděje, že by jeho návrh prošel legislativou a že by se zákonodárci jednotlivých států dobrovolně zbavili své moci. Navzdory Obamovým slovům tedy zřejmě nelze v brzké budoucnosti očekávat nějakou výraznější změnu kurzu.
Ekonomická krize eurozóny ukázala velké rozpory mezi severní a jižní částí Evropy. Současná uprchlická krize zase zvýraznila střet mezi východem a západem. Střední Evropa kvůli tomu ztrácí víru v liberální demokracii a dostává se do sféry vlivu ruského prezidenta Vladimira Putina, píše bruselský web EU Observer.
Spolková kancléřka Angela Merklová alespoň zpočátku tlačila na přijímání nových uprchlíků a připravovala plán na jejich následné přerozdělení. Mnoho států střední Evropy se ale postavilo jednoznačně proti. Vzniká tak nový Visegrád, který zahrnuje Polsko, Maďarsko, Českou a Slovenskou republiku a Rumunsko. Vítězství populisticko-konzervativní strany Právo a spravedlnost v Polsku tento trend ještě zdůraznil.
Rozdíly mezi východem a západem mají hlubší historické kořeny. Datují se do doby studené války komunistického režimu a pouze krátké liberálně demokratické tradice. Není proto náhodou, že zrovna zde přišel maďarský premiér Viktor Orbán s ideou vytvoření neliberální demokracie. Žádná ze zemí také nemá tradici větší imigrace neevropských obyvatel, snad až na dávné reminiscence tureckých vpádů.
Uprchlická krize proto problém nevytváří, ale spíše poodhaluje staré rány, soudí EU Observer. Bertelsmannův transformační index, známý též pod zkratkou BTI, poukazoval na odklon od liberálně demokratických hodnot u řady středoevropských zemí už dávno před krizí.
Index vyhodnotil jako problémové celkem 12 ze 17 zemí v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Za příčinu označil především dva trendy. Nerespektování pravidel právního státu ze strany jednotlivých vlád a také rostoucí nedůvěru obyvatel k demokracii jako takové.
Příležitost pro nacionalisty a populisty navíc roste spolu s nevalnými hospodářskými výsledky zemí a frustrací ze skorumpovaných politiků. Členství v Evropské unii nevedlo k všeobecnému zvýšení prosperity ani nezmenšilo ekonomickou propast mezi starými a novými členy unie, píše se v analýze BTI.
Tento neúspěch posílil euroskeptiky a způsobil všeobecně rozšířený pocit zklamání a nespokojenosti, který našel vyjádření v protestních hnutích, populismu a silové politice. Ta se soustředí na získání parlamentní většiny, pokračuje analýza.
BT Index označuje některé země, jako například Maďarsko, Rumunsko nebo Srbsko, za takzvané defektní demokracie. V dané situaci lídři jednotlivých zemí často sklouzávají k nacionalistickým sentimentům. Pro některé z nich se stal modelovým vzorem ruský prezident Vladimír Putin. Jeho popularita v Rusku totiž navzdory rostoucím ekonomickým problémům dosahuje 85%.
Navzdory tomu, že řada středoevropských zemí má s ruským a sovětským imperialismem bohaté zkušenosti, země jako Maďarsko nebo Česká republika přebírají proruskou linii, všímá si EU Observer. Nekompromisní postoj v případě uprchlické krize tak není jen otázkou upřímné nedůvěry v multikulturalismus, ale také snahou vytěžit popularitu z národnostních problémů.
Západ bude muset vyvinout mnohem větší úsilí, aby přesvědčil o výhodách liberální demokracie středoevropské země trpící stagnací eurozóny i spackanou organizací uprchlické pomoci. Středoevropští političtí lídři zase budou muset ukázat mnohem více kompetence a odolnosti vůči svodům korupce. Tedy alespoň pokud nechtějí demokracii zcela zdiskreditovat, uzavírá svůj středoevropský komentář web EU Observer.
Švédský whistleblower Anders Kompass, který loni zveřejnil informace o zneužívání dětí mírovými jednotkami OSN ve Středoafrické republice, si může oddechnout. Šéf terénních operací OSN Kompass obdržel minulý týden dopis, který ho informoval o ukončení interního vyšetřování. Z dopisu vyplývá, že se nedopustil žádného pochybení.
O Kompasově oficiálním očištění informoval švédský rozhlas. Úřad OSN pro vnitřní dohled ho předtím vyšetřoval 9 měsíců. Kompas zveřejnil skandální informace o zneužívání chlapců vojáky OSN ve Středoafrické republice.
Mise OSN působila v této zemi od roku 2014. Podle svědectví mnoha obětí, ale v utečeneckém táboře blízko hlavního města Bangui docházelo k zneužívání chlapců vojáky mírových jednotek. Interní zpráva OSN, která obsahuje i přepisy rozhovoru s dětmi, dokládá, že vojáci zneužívali hladovějící 9leté děti výměnou za jídlo a peníze.
Kompas předložil zprávu orgánům v OSN na zasedání v Ženevě. Nedočkal se ale žádné reakce. Rozhodl se proto zprávu předat francouzským úřadům, protože příslušníci jednotek byli většinou Francouzi. Paříž následně zahájila své vlastní vyšetřování a zpráva se dostala na veřejnost.
Reakce nadřízených v OSN na sebe nedala dlouho čekat. Kompas byl postaven mimo službu s tím, že zveřejněním tajného dokumentu porušil pravidla a ohrozil životy dětí, jejichž jména byla v dokumentu uvedena. Zároveň proti němu OSN zahájila interní šetření. Po mezinárodní kritice a na nátlak Švédska se Kompas mohl na svou pozici po měsíci vrátit. Vyšetřování však pokračovalo dál.
Celou záležitost prošetřovala také nezávislá komise zřízená přímo generálním tajemníkem OSN Pan Ki-moonem. Ani ta ve své nedávno zveřejněné zprávě neshledala žádné Kompasovo provinění a naopak odsoudila nepřípustné institucionální selhání OSN.
Komise zjistila, že OSN měla zprávy o zneužívání 9letých dětí vojáky už na začátku roku 2014. Stížnosti ale putovaly od jednoho stolu ke druhému a z oddělení na oddělení zcela marně. Každý se vyhýbal zodpovědnosti.
Vzhledem ke Kompasově dlouholeté praxi v OSN, zkušenostem z terénních prací a neochotě odpovědných úředníků k přijetí nutných opatření, došla komise k závěru, že Kompasovi nezbývalo nic jiného, než zprávu Francouzům předat.
Cítím úlevu, ale také smutek. Je pro mě stále záhadou, proč jsem byl vystaven vyšetřování, když vedení OSN velmi dobře vědělo, jak špatně si v těchto případech vede, řekl Kompas britskému deníku Guardian, který o skandálu loni informoval jako první.
To, že jsem byl očištěn, je důležitá zpráva především pro další zaměstnance OSN. Je to jeden z důvodů, proč jsem to celé podstoupil. Hrozilo, že jinak bude vzkaz především mladým zaměstnancům znít. Pokud zkusíte udělat něco podobného jako Anders, dopadnete špatně, dodává Kompas.
Kompas přesto zvažuje, že řady OSN opustí. Je zklamán především tím, že se mu za vyšetřování nikdo neomluvil.
Kompasovo vyšetřování odsoudila podle serveru International Business Times i přední americká organizace věnující se ochraně whistleblowerů Government Accountability Project. Podle ředitelky Beatrice Edwardsové vůbec nemělo k žádnému vyšetřování dojít.
Sucho ve východní Africe je hrozbou srovnatelnou s válkou v Sýrii. Tvrdí to alespoň mezinárodní nevládní organizace Save the Children. Nejhorším suchem za několik posledních desetiletí je postižená Etiopie. Podle OSN trpí v současné době pod výživou 400 tisíc etiopských dětí. Dalších 10 milionů lidí se neobejde bez potravinové pomoci.
Máme jen dvě země na světě v kategorii nejvyššího ohrožení. První je Sýrie a druhou Etiopie. Aby mohla být pomoc efektivní, potřebuje země finanční podporu ve výši 100 milionů dolarů, řekla katarské televizi Al Jazeera výkonná ředitelka organizace Save the Children Caroline Milesová.
Pro ilustraci závažnosti situace přináší Al Jazeera příklad Mohameda Dubahala, otce 10 dětí. Mohamed měl stádo 53 krav, v současnosti mu ale zbylo posledních 5. Od vlády obdržel v minulých měsících 2 příděly potravinové pomoci. Vzhledem k rozsahu sucha ale nestačí ani ta.
Bojím se o své děti i o ostatní lidi. Nemáme jídlo ani mléko. Pokud nepřijde déšť, přijde smrt, říká Mohamed.
Výhled do roku 2016 je ještě méně povzbudivý. Podle sítě Famine Early Warning Systems Network mohou být ohroženy desítky milionů lidí nejen ve východní a jižní Africe, ale i Asii a střední Americe. Sucho zřejmě souvisí s nezvykle silným projevem El Niña, složitého jevu, při němž dochází k oteplování mořských vod.
Špatnou úrodu lze očekávat v celé řadě zemí po celém světě. Podle organizace Oxfam bude nejdůležitější dostat pomoc k potřebným včas, aby se dopad sucha nenásobil tak, jako je tomu teď v Etiopii.
Většina humanitárních organizací je teď vázána v Sýrii, Jižním Súdánu a Jemenu, tedy v zemích, které vedle sucha sužuje především válka. Nemáme už kapacity na to, abychom řešili další katastrofy velkého rozsahu v dalších lokalitách. Pokud svět prováhá možnost včas odpovědět na hrozby v Latinské Americe a jihovýchodní Africe, sami to nezvládneme, cituje somálský server Hiran organizaci Oxfam.
Příkladem takové země by mohla být i Jihoafrická republika, která prožívá nejhorší sucha od roku 1982. Nedostatek vody a potravin zde sužuje skoro 3 miliony lidí. Například Johannesburg se potýká s rekordními teplotami a zavedlo už omezení na užívání vody.
Nebezpečná je situace především pro malé farmáře. Pro ně může být nedostatek vody a následná neúroda likvidační. Jihoafrická republika je přitom největší producent obilí v regionu a na jejich dodávkách jsou mnohdy závislé i okolní státy.
Velcí producenti propouštějí, malí bojují o přežití a ceny potravin stoupají. Podle serveru Hiran se zvýšila cena chleba o 7, vajec o 15 a kukuřice dokonce o 50%. Právě kukuřice je přitom hlavní plodinou Jihoafrické republiky.
Hiran závěrem cituje britského ministra pro mezinárodní rozvoj Nicka Harda. Ten si podle svých slov uvědomuje, že dopad sucha může mít vážné následky i pro oblasti, které jim nebudou přímo zasaženy, a to včetně Evropy.
Jen pokud budeme chránit a stabilizovat zranitelné země, dosáhneme toho, že lidé nebudou nuceni opouštět své domovy a hledat obživu a lepší živobytí jinde, připomíná Hurd souvislost změny klimatu s uprchlickou krizí.
Moderní technologie a komunikace na sociálních sítích se stávají nezbytnou součástí politické propagandy v jihovýchodní Asii, protože mladá generace si navykla tímto způsobem komunikovat. Podle francouzské televize France 24 se jí nyní snaží přizpůsobit i staří technologičtí dinosauři.
Kambodžský premiér Hun Sen vládne této jihoasijské zemi nepřetržitě od roku 1998. Celkem strávil v čele Kambodže už téměř 25 let. I tento politik se silnými autoritářskými sklony ale pochopil, že bez podpory mladých Kambodžanů dlouho u moci nevydrží. 63-letý Hun Sen, který kdysi zběhl od rudých kmérů, se proto rozhodl vsadit na moderní technologie.
Většina mladých Kambodžanů totiž podporovala v posledních volbách opozici. Mládež byla znechucena z všudy přítomné korupce, porušování lidských práv i politické represe, které se staly typickým znakem Hun Senovy vlády. Opozice ostatně dodnes trvá na tom, že výsledky voleb byly zmanipulovány.
Hun Sen tehdy pochopil, že musí mladou generaci oslovit i on. Lidé do 30 let tvoří celé 2/3 z 15 milionů Kambodžanů a mladí Kambodžané komunikují především prostřednictvím nových technologií. Hun Senovi PR poradci se proto rozhodli udělat z premiéra hvězdu nových médií.
Premiér si zřídil novou webovou stránku, na které se mají objevovat všechny jeho aktivity, vznikly zvláštní aplikace pro Android a Apple a v září zahájila provoz oficiální facebooková stránka, která za několik měsíců získala téměř 2 miliony lajků.
Hun Sen tak dohání náskok, který proti němu měla opozice. Lídr opoziční kambodžské strany Národní spásy Sam Rainsy totiž vyniká právě v šíření svých myšlenek na sociálních sítích. Zdá se, že o vítězství v příštích volbách, které Kambodžu čekají v roce 2018, se bude bojovat do značné míry online.
Autor knihy o vrtošivém premiérovi Sebastian Stranjo pro server France 24 podotýká, že Hun Senova snaha o rychlou modernizaci dokládá premiérovou taktickou flexibilitu, díky které se dokáže držet u moci už téměř 3 desetiletí.
Pozorovatelé se zatím přou, zda premiérova nová strategie funguje. Podle univerzitního studenta Kea Ny změnilo na premiéra mnoho jeho vrstevníků názor. Z 10 mých přátel ho nyní 7 podporuje. Předtím se proti němu všichni víceméně negativně vymezovali, řekl NI agentuře AFP.
Kritici ale Hunsenův úspěch zatím příliš nepřeceňují. A jak se zdá, tak ani sám bývalý komunistický kádr se nehodlá spoléhat jen na své úspěchy na sociálních sítích. Jako obvykle sází i na podajné soudy a oddané bezpečnostní složky.
Hunsenova vláda nyní prosazuje nový zákon proti kybernetické kriminalitě. Podle kritiků se jedná o další zbraň proti politickému disentu. Jeden z opozičních senátorů byl nedávno zatčen, když na sociálních sítích nasdílel informace týkající se obzvláště citlivé oblasti u hranic s Vietnamem. Rainsy je v této souvislosti stíhán jako spolupachatel a 3 členové jeho mediálního týmu raději z Kambodži uprchli.
Všichni ovšem takové štěstí neměli. V srpnu policie zadržela a obvinila z podněcování ke zločinu 25-letého studenta, který na Facebook umístil výzvu k provedení takzvané barevné revoluce. Další student byl zadržen za postování urážek a výhružek na premiérově facebookové stránce. Může být odsouzen až na 2 roky vězení.
Hunsen se snaží na sociálních sítích ukazovat svou vlídnou tvář. Tu zlověstnou stránku ale představuje zvýšená kontrola sociálních sítí a prosazování zákona proti kybernetickým zločinům, říká kambodžský politický analytik Ou Virak.
Opozice zatím zůstává v klidu. Soustředí se na zveřejňování informací o chudobě, nezákonném zabírání půdy nebo o demonstracích dělníků a k blížícím se volbám zhlíží s optimismem. Hunsen ale nepatří mezi ty, kdo by se vzdali bez boje. Nedávno vyhlásil, že chce zůstat premiérem ještě 11 let, až do svých 74 let. Pokud by zjistil, že ztrácí podporu obyvatel, mohl by se uchýlit k větší represi a násilí. Varuje na závěr server France 24.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravil Dušan Radovanovič. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus vám přejí
David Schneider
a Hanka Schánělová.